ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, ένυψε τα σχήρας αυτού, έμπροστε του όχλου, λέγουν «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε «Το αίμα αυτού ας είναι εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσε εις αυτούς το Βαραβάν, το δε Ιησού μαστιγός σας παρέδωκε για να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησού εις το πρετόριο συνήθρισαν επ' αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών και εκδίσαντες αυτόν ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντε στέφανο εξ αγκαθών έθεσαν επί τη κεφαλή αυτού και κάλαμο στα δεξιά αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτόν λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και επτίσαντες εις αυτόν έλαβαν τον κάλαμον και έτυπτον την κεφαλή αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωση. Ενώ δε εξήρχοντο έβρον άνθρωπο Κυριναίων ονομαζόμενον Σίμωνα, τούτον εγκάρεψαν δια να σηκώσει το σταυρό αυτού. Και ότε ήλθον εις τον τόπον, λεγόμενον Γολγοθά, όσοι λέγεται κρανίου τόπος, έδωκαν εις αυτόν να πει «Όξος με μειγμένο με χολής». Και γευθείς δεν ήθελε να πει. Αφού δε σταύρωσαν αυτόν, διαμερίσαν τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διαμερίσαν τα ημάτια μου σε αυτόν και επί τον ηματισμό με έβαλον κλήρο. Και καθήμενοι εφύλαξαν αυτόν εκεί και έθεσαν επάνω της κεφαλής αυτού την κατηγορία αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν ο Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταύρωσαν με ταυτού δύο ληστάς, ο εις εκ δεξιών και ο εις εκ αριστερών, και διαβαίνοντας ευλασίμησαν αυτόν, κινούντας τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντας «Ο χαλών το ναό και δια τριών ημερών οικοδομών σώσον σε αυτόν, εάν είσαι ο Υιός του Θεού, κατάβαπτου σταυρού». Ομοίως και οι αρχιερείς, εμπέζοντες με τον γραμματέον και πρεσβυτέρων, έλεγον «Άλλους έσωσε, αυτόν δεν δύναται να σώσει, αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλουμε πιστέψει σε αυτόν. Πέπιθεν επί τον Θεό, ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπε ότι Θεού Υιός είμαι». Και στο 50 λέει ο Ιησούς πάλι «Κράξαν με τα φωνή μεγάλης, αφήγε το πνεύμα». Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη στα δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και οι πέτρες εσχίστησαν και τα μνημεία ενήχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και ελθόντες και εξελθόντες εκ των ημείων μετά την Ανάσταση αυτού εισήλθον στην Αγία Πόλη και ενεφανίστησαν σε πολλούς. Αυτό είναι το γεγονός που έγινε. Αυτό που έχει με τεράστια σημασία είναι ότι ο Χριστός πριν φτάσει εδώ έδωσε δύο μαθήματα στους μαθητάς, τα οποία μαθήματα ήταν τα κέρια και που χριστιανούς χωρίς αυτά δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα την αγάπη για μας. Γιατί πλησίαζε πλέον όχι αυτό που ήξερε πως πρέπει να γίνει, αλλά θα έπρεπε να το τελειώσει αυτός με τον τρόπο που είχαν συμφωνήσει με τον Πατέρα. Και όλοι θυμόμαστε ότι αυτό που συμφώνησε με τον Πατέρα ήταν να δώσει τη ζωή του ένας αναμάρτητος για να σωθούμε εμείς. Αλλά έπρεπε να πληρώσει τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να πληρώσει τα λάθη μας. Έπρεπε να πάρει το φορτίο όλων των αμαρτιών και να το αποδεχτεί απόλυτα ο Ιησούς Χριστός. Αλλά τον βλέπουμε το μόνο που δηλίασε στο Σταυρό ήταν το «γιατί με εγκατέλειψες». Και θυμόμαστε όταν ήταν νωρίτερα στην προσευχή, λέει «Ιδρώτας έπεφτα το μέτωπό του, μαζί αναμειγμένος με αίμα από την αγωνία του». Και λέμε «σαν άνθρωπος υπέφερε». Γεγονός είναι ότι σαν άνθρωπος ένα δεν μπόρεσε να ελέγξει απόλυτα. Ότι ο Πατέρας με το που θα πάρει τις αμαρτίες θα απομακρυνόταν από αυτόν. Δεν θα τον ζούσε, δεν θα επικοινωνούσε μαζί του. Γι' αυτό τον φόβιζε λιγάκι. Και γι' αυτό είπε «Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες». Δηλαδή δεν είχα δική μου αμαρτία. Αλλά όμως όπου υπάρχει αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί ο Θεός. Και ξέρουμε είναι το σκοτάδι αυτό, το οποίο όταν πάει ο Θεός θα φύγει το σκοτάδι, γιατί είναι το φως. Οπότε σκοτάδι και Θεός δεν είναι δυνατόν να σταθούν μαζί. Είτε λίγο είναι το σκοτάδι είτε πολύ. Και εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα, ότι ο Θεός θέλει να σώσει όλο τον κόσμο. Αλλά δεν θα μπορέσουν να μείνουν μπροστά του όταν θα πάνε για κρίση. Γιατί όπου υπάρχει αμαρτία υπάρχει και φωτιά. Αυτό που λέει θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Γιατί μας βαφτίζει με πνεύμα Άγιο και πυρή εμάς και δεν γεγόμαστε? Γιατί δεν θέλουμε την αμαρτία, θέλουμε να ελευθερωθούν. Αυτός που δεν έχει μετανοήσει απόλυτα λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα καταχαίρεται. Θα είναι καλύτερα να πάει στην κόλαση παρά να μείνει με το Θεό μαζί. Είναι πιο έντονη η φωτιά με το Θεό μαζί. Και δεν είναι ότι ο Θεός την έβαλε για να προστατευτεί αυτός. Είναι η φωτιά του αγιασμού αυτή, την οποία βαφτίζει κάθε άνθρωπο που μετανοεί. Και του δίδεται και αυτή για να καθαριστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βλέπουμε τον Κύριό μας ότι αυτό που πέρασε ήταν ταπείνωση. Για θυμηθείτε στο μυστικό δείπνο τι έκανε. Έβγαλε το επανοφόρ του, έβαλε μια ποδιά, μια πεσέτα, γονάτισε τα πόδια τους μπροστά και έπλυνε τα πόδια όλων μαζί και του Ιούδα. Γιατί έπλυνε του Ιούδα? Αφού ήξερε τι ήτανε. Του έδινε ευκαιρίες μέχρι το τέλος για να μπορέσει να μετανοήσει. Και βλέπουμε τη συμπεριφορά τώρα του Κυρίου μας, ότι ο Θεός του σύμπαντος έπλυνε τα πόδια εμένα του αμαρτωλού. Και θυμόμαστε τι έγινε με τον Πέτρο. Ο Πέτρος που ήταν πάντα αυθόρμητος, βλέποντας την ταπείνωση ο δάσκαλος να πλένει τα πόδια αυτών, του είπε τα δικά μου δεν τα πλύνεις. Τι του είπε τότε? Λέει αυτό που κάνω τώρα δεν θα το καταλάβεις τώρα, θα το καταλάβεις αργότερα. Για θυμηθείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Ο Κύριός μας περνάει ονειδισμό σαν ληστής. Τον εβάλανε στην κατηγορία των ληστών. Το σταυρώσανε δίπλα με τους ληστές. Βλέπουμε ότι περνάει την κατηγορία σαν κάποιος πλάνος. Και βλέπουμε ότι όλοι λέγανε ότι πλανάει την οικουμένη από τους Ιουδαίους. Δεν το σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Η αιτία που δεν θέλανε να το σταυρώσουν και να ασχοληθούν μαζί του, θυμάστε ποια ήτανε? Για να μπορέσουν να φάνε το Πάσχα. Σταυρώσανε κάποιον που ευεργέτησε όλο το Ισραήλ και όλο τον κόσμο που ήταν το γνωστό τότε που πήγανε κοντά του, και όμως οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι σκεπτόντουσαν ότι αν αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο θάνατό του γιατί είναι δίκαιος και άγιος και δεν φταίει για τίποτα, δεν θα φάνε το Πάσχα. Τι γίνεται σήμερα? Για θυμηθείτε. Όλα για να φάνε γίνονται. Το ίδιο πνεύμα που ήταν την εποχή του Χριστού ισχύει και σήμερα. Και στρατιώτες οι οποίοι θέλαν να κοροϊδεύουν τους Ισραηλίτες βρήκαν ευκαιρία τώρα με τον Ιησού Χριστό να βγάλουν τα αποθυμένα τους. Αυτοί όμως δεν ξέρουν. Οι άλλοι ξέρουν, είναι ο λαός του. Ο λαός ο οποίος εθυσιάστηκε για αυτούς βασικά και μετέπειτα για όλο τον κόσμο. Είναι ο λαός που έδωσε τα πάντα για να στέκονται και να ζουν έτσι ένδοξα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όμως αυτό δεν το κατάλαβαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι περνάει τα πάνδυνα και δεν φτάνει αυτό, αφού του βάζουν τα ρούχα του και τον κορυδέψανε και του βάλανε τα στεφάνια, το αγκάνθινο για στέμα βασιλιά, μια και είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι ραβδισμούς υπέφερε πάρα πολλούς και φτάνει στο σημείο πλέον και του καρφώνει και τα χέρια και τον σηκώσαν το σταυρό μαζί με τους ληστές. Και όποιος πέρναγε από δίπλα ή αρχιερέας ή οτιδήποτε, έλεγε τους άλλους τους έσωσε, ξέρανε. αλλά τον εαυτό του δεν μπορεί να το σώσει. Αυτή ήταν η γνώμη τους. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε περισσότερο, θα πρέπει να πάρουμε εδώ κάποιες προφητείες οι οποίες έχουν γίνει. Και λέμε τώρα, οι προφητείες γιατί γεννήκαν την εποχή εκείνη. Λέγανε πράγματα που δεν θα καταλάβαινε κανένας. Για μας ήτανε. Όταν θα ολοκληρωθούν τα γεγονότα, να μπορεί ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τις προφητείες και να σωθεί ο ίδιος ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτές. Δηλαδή έχουμε μία τώρα στο 35. Λέει, αφού εσταύρωσαν αυτόν, διαμερίσαν τα ημάτια αυτού και έβαλαν κλήρο. Αυτό το λέει στον Ψαλμό, ξύθιτα 21, και είναι 1000 χρόνια πριν γίνει. Ο προφήτης είδε τι θα κάνανε τα ρούχα του και γράφει γι' αυτά εδώ. 1000 χρόνια πριν. Υπάρχουν πολλές προφητείες εδώ, αλλά δεν έχουμε χρόνο και θα ασχοληθούμε με πιο βασικές από όλες. Είναι 2-3 είναι λίγες. Και πάμε στο Ζαχαρία και δούμε και εκεί. Σελίδα 840 ΙΓ 6 με 7. Και αν της είπε προς αυτόν, τι είναι οι πληγές αυτές εν μέσω το χειρό σου, θέλεις αποκριθεί. Εκείνε τα οποία σε πληγώθη εν τον οίκο των φίλων μου. Ξέρετε γιατί λέει ο προφήτης? Για το μυστικό δείπνο της ημέρας εκείνης. Αυτός που τον κατέδιδε ήταν ο Ιούδας. Ήτανε με φίλους, οι μαθητές του. Και όλοι αυτοί που τους μίλαγε ότι θα περάσει δύσκολες καταστάσεις και θα παραδοθεί στα έθνη και όλα αυτά, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Την ώρα που τα συζητούσε αυτά, σκεπτόταν ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος θα καθίσει δεξιά του. Οπότε ισχύει αυτό που λέει τώρα. Και αν της είπε προς αυτόν, τι είναι οι πληγές αυτές εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί, εκείνε τα οποία σε πληγώθη εν τον οίκο των φίλων μου. Λόγω των αμαρτιών τους ήρθαν οι πληγές στα χέρια, στα πόδια, καθώς τον καρφώσανε. Γι' αυτό το λέει στο Ζαχαρία 500 χρόνια πριν γίνει. Και υπάρχει κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Ο Ισαΐας τον βλέπει, κανείς δεν τόλμησε να πάει κοντά του όταν το σταυρώνανε, ήταν απομακρυσμένοι, ακόμα και οι κοπέλες. Αλλά ο Ισαΐας τον βλέπει χωρίς να τον έχει δει ποτέ και ούτε να ξέρει πώς θα γίνει αυτό, τον βλέπει και τον περιγράφει. Νι γάμα, κεφάλαιο, λέει 800 χρόνια πριν γίνει το γεγονός. Τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου Ιστίνου απεκαλύφθη, η εξουσία δηλαδή, διότι ανέβη ενώπιον αυτό ως τρυφερό φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης. Μιλάει για τη γέννησή του. Αδύναμος, φυσιολογικός άνθρωπος, έτσι γεννήθηκε, δεν έχει είδος ούτε κάλος, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ώστε να τον επιθυμήσει κανείς, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτό. Και τώρα πάει στο Σταυρό, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τι στο πρόσωπο αυτού κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστη μεν αυτόν. Τον περιφρόνησαν τελείως και έδωσαν να το σταυρώσουν, γιατί αυτό ήθελαν να κάνουν προκειμένου να ησυχάσουν από αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενείας ημών εβάστασε και τα στήλυψη ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμε αυτόν τετραυματισμένο. Αυτό ενομίσανε ο κόσμος και σήμερα το ίδιο νομίζει. Δεν έχει καταλάβει ότι πήρε τις αμαρτίες τους για να ζητήσουν να τις πάρει, με αποτέλεσμα να ζουν με τις αμαρτίες τους και είναι στον θάνατο τον αιώνιο ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Φεύγοντας από αυτή τη ζωή πηγαίνει κατευθείαν, γιατί έχει τις αμαρτίες του. Δεν ζήτησε από τον Χριστό να τις πάρει, να τον καθαρίσει με το αίμα του. Και αυτό θα είναι η αιτία που κανείς δεν θα μείνει μαζί του. Γιατί όταν πάει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή να το συναντήσει, πρέπει να τον πλένει το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε να μην έχει αμαρτία. Από τη στιγμή που δεν πάει στην προσευχή, δεν ζητάει από το Θεό να τον επισκεφτεί, δεν ζητάει να πάρει τις αμαρτίες του, είναι εκτεθειμένος και θα υπάρχει αμαρτία οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι κανένας αναμάρτητος. Εμείς, λέει, ενομήσαμε αυτό τετραυματισμένο, επιπληγωμένο από το Θεό και ταλαιπωρημένο. Αλλά αυτό σε τραυματίστη δια τας παραβάσης ημών και ταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών. Και δια το πληγόν αυτού εμείς οι άθημε. Πλήρωσε για όλα συν τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις αδεξιότητες μας, αλλά ακόμα και για αυτό που λέμε ασθένεια εμείς και για τις ασθένειές μας, για τους πόνους μας, τα οποία πρέπει να ζητάμε να τα παίρνει ο Θεός. Έχει πληρώσει ο Θεός, αλλά για αυτούς που έχουν επικοινωνία μαζί Του, όχι για όλους. Γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπο ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός ακόμα εάν δεν μετανοήσει. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος αυτός, δεν θα καταλάβει. Και για να μπορέσει να πλησιάσει, να σώσει όλο τον κόσμο ο Θεός, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, τον πιο αμαρτωλό, όπως έγινε με τον ληστή, έπρεπε οπωσδήποτε να υποβαθμίσει τον εαυτόν του για να μην κρατάει τη θεότητα η οποία τι κάνει, διώχνει το σκοτάδι. Οπότε οι άνθρωποι που θα ήταν δίπλα θα είχαν πρόβλημα όλοι. Γι' αυτό υποβάθμισε για να μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος αυτόν και να φτάσει μέχρι το σημείο να τον θανατώσει. Πάντες εμείς επλανήθημε ως πρόβατα. Έτσι μας βρήκε ο Χριστός. Εστράφημε έκαστο στην οδόν αυτό. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και δικαιολογούσε τον εαυτό του. Και ο Κύριος έθεσε από αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτό ήταν η αιτία. Αυτός ήταν καταθεθλιμμένος και βασανισμένος, αλλά δεν ένοιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως αρνίον εις σφαγή και ως πρόβατον έμπρεσε του κύροντος αυτό άφωνο. Ούτως δεν ένοιξε το στόμα αυτού. Για θυμηθείτε, τον πήρανε, τον κατηγορούσανε, τον χτυπούσανε από τους αρχιερείς, μετά τον πήγανε στον Πιλάτο, το ίδιο έγινε και βλέπουμε δεν άνοιξε το στόμα του. Εθαύμασε ο Πιλάτος. Λέει, γιατί λέει, δεν μιλάς υπέρ του εαυτού σου, δεν ακούς τόσα σου καταμαρτυρούν. Και αυτός δεν μίλησε καθόλου. Το αρνάκι άμα το σφάζουν αυτό το οποίο τρώνε σήμερα, δεν βγάζει καμία άχνα. Το μαχαίρι του βάζουν στο λαιμό και του τον κόβουν και δεν βγάζει καμία άχνα. Το ίδιο έγινε και με τον Ιησού Χριστό. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν κατηγόρησε, δεν είπε ποιος είναι και τι κάνει. Αλλά όμως αυτό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή τον επηρέαζε. Και το λέει πολύ ωραία, από καταθλίψεως λέει ενυρπάχθη. Εάν είχε μείνει πολλές ώρες επάνω στο σταυρό πέρα από αυτές που έμεινε, δεν θα άντεχε σαν άνθρωπος να πάθει κατάθλιψη. Γι' αυτό ο πατέρας τον ελευθέρωσε. Διότι εσηκώθη από τη γη στο ζώντον, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και στο 10 λέει, αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν και ταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όπως δώσει την ψυχή αυτού προσφορά περί αμαρτίας, θέλει διεγγόνια, θέλει μακρύνη τα σημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς για τις επιγνώσεις αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τα ανομία αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά το μεγάλον και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχή αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη και αυτό σε βάσα της αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Αιώνια. Αυτό είδε ο Ισαΐας. Ήταν ο μόνος ο οποίος ήξερε. Αν ζούσε την εποχή εκείνη θα ήξερε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριό μας όταν δίνει το πνεύμα του στον ουρανό, τι είπε νωρίτερα. Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτά που είπε ο Ισαΐας εδώ δεν τα ήξερε κανένας. Ούτε μπόρεσε να τα προβλέψει. 800 χρόνια πριν τη γέννησή του. Και όπως είδαμε εδώ αποδεικνύει ο Ισαΐας και αποκαλύπτει για το τι θα ανέβει στο Σταυρό επάνω και τι θα ευεργετήσει τους ανθρώπους που θα ανέβει στο Σταυρό επάνω, που δεν το ξέρουν και σήμερα ακόμα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι γνωρίζουν αυτά τα οποία γίνονται. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, εμείς σήμερα που έχουμε την εικόνα ολόκληρη, ξέρουμε τα πάντα γιατί έγιναν στο Χριστό. Έτσι, αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μένει με αμαρτία. Οι μικρές αλόπικες τρώνε την αμπελό του. Ούτε με απλή γνώση, αλλά επίγνωση. Και βλέπουμε ότι του βάζουν το σταυρό στην πλάτη, είναι ταλαιπωρημένος και δεν μπορεί να το σηκώσει, αγκαρεύουν τον Κυρηναίο να το σηκώσει το σταυρό αυτού. Και αφού έφτασαν στο χώρο εκεί, τον έβαλαν επάνω, ξαπλά τόσο όπως ήταν, του κάρφισαν χέρια και πόδια και το σήκωσαν σε μία τρύπα που είχαν κάνει και έβαλαν σφήνες μέσα για να είναι όρθιος. Και βάλαν την κατηγορία, λέει, επάνω στο σταυρό, ότι είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Οι Φαρισαίοι βέβαια κάνανε παράπονα στον Πιλάτο και τους λέει ότι έγραψα, έγραψα, μην με ενοχλείτε άλλο. Ο δε Πιλάτος έπαιρνε τα χέρια του. Αυτό ξέρανε. Οι αμαρτίες φεύγουν με το πλήσιμο. Έτσι τους έλεγε ο αυτοκράτορας τους που ήταν Θεός στους Ρωμαίους. Το αποτέλεσμα έχει πέθανε μαρτυρικό θάνατο και αυτός ο ίδιος. Και σαν οικογένεια διέλυσε. Και βλέπουμε και τους Ισραηλίτες. Εις εμάς και τα παιδιά μας η αμαρτία που εσύ δεν βλέπεις. Ο καθένας είχε φτιάξει μια θρησκεία στα μέτρα του και την αντιμετώπιζε όπως ήθελε. Πού λέει ότι μπορούν να ζητήσουν οι αμαρτίες να πέσουν σε αυτούς και να φύγουν από κάποιον άλλο? Τι είναι οι Ισραηλίτες, αρχιερείς και φαρισαίοι? Μέσα στην άγνοια και αυτοί οι ίδιοι. Οπότε δεδομένη στιγμή πληρώνουν και θα πληρώσουν ακόμα την εφταετία του Αντιχρίστου. Αλλά μην κάνουμε το λάθος και λέμε ότι οι Ισραηλίτες το σταύρωσαν. Γιατί ήταν Πάσχα, είχαν κατέβει από όλα τα μέρη της γης, προσήλυτοι από τα κράτη αυτά, δηλαδή από την Κρήτη, την Ελλάδα και παντού, πηγαίνανε μία φορά το χρόνο και προσκυνούσαν. Εκεί διαλέγανε το Πάσχα. Εκεί, στο γεγονός αυτό, ήταν από όλες τις φυλές της γης. Και φωνάζανε. Είχαμε αντιπροσώπους εκεί. Οπότε, εμείς το σταυρώσαμε χάρη των αμαρτιών μας. Αυτό είναι το καθαρό κείμενο εκεί. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Ισαΐας βγαίνει αληθινός σε αυτά τα οποία το απεκάλυψε ο Θεός για τις αιτίες που θα σταυρωθεί. Γιατί προσέξτε τι λέει. Άλλους έσωσε, τον εαυτόν του δεν μπορεί να τον σώσει. Υπάρχει εμπόδιο σε αυτόν. Εσύ το είδανε. Και θα λέγαμε για την εποχή εκείνη. Υπάρχει ένα τραγούδι κριτικό που λέει γι' αυτό. Ακριβώς αυτά που λέει εδώ. Τον εαυτό σου λέει δεν μπορείς να τον σώσει και θα σώσει εμάς. Έτσι το είδανε σαν ανήμπορο. Ενώ αυτός εκείνη τη στιγμή έκανε μέγα έργο. Έπαιρνε όλες τις αμαρτίες που υπήρχαν πάνω στη γη από τη στιγμή που οι άνθρωποι μετανοούσαν και τις έδιναν. Αυτό που δεν θεωρώ αμαρτία δεν το δίνω. Αν είμαι αυτοδικαιωμένος δεν θα του δώσω την αμαρτία μου. Γιατί δεν φταίω εγώ. Από όλους τους Έλληνες πηγαίνετε και βρέστε κάποιο που να έχει γίνει κάτι, δεν φταίει αυτός. Και αυτός που έπεσε τώρα και σκότωσε το ζευγάρι εκείνο τους Ελβετούς, στα Διόδια, ξέρετε τι είπε? Δεν φταίω εγώ. Αυτοί έκαναν όπισθεν. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μετανοεί για το λίγο κακό που κάνει ή το πολύ. Όλοι δικαιολογούν τους εαυτούς τους. Αυτός που δικαιολογεί τον εαυτόν του και έχει μία αμαρτία, όταν πάει στον ουρανό δεν θα καθίσει κοντά του. Γιατί λέει όλο το θέλημά μου να το κάνεις. Και μία αμαρτία να κάνεις με τη θέλησή σου και να την κρατάς, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Είναι τρομερά τα σημεία. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από το Σταυρού και θέλουμε πιστέψει σε αυτόν. Θα πιστεύανε? Όχι. Ό,τι και να έκανε, δεν θα πιστεύανε. Προηγουμένως τι είχε κάνει? Το Λάζαρο 4 μέρες στο μνήμα τον ανέστησε. Σε λίγο θα αναστήσει τον εαυτόν του. Πίστεψαν? Όχι. Δώσανε χρήματα στους στρατιώτες που φυλάγανε το τάφο για να μπορέσουν να κλείσει το στόμα τους και να μην πούνε ότι τον είδανε και αναστήθηκε. Ξέρανε ότι αναστήθηκε? Βεβαίως. Φοβόντουσαν? Όχι. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία δεν φοβάται και γι' αυτό δεν βλέπει και την αμαρτία του για να μετανοήσει. Επίστεψε, λέει, στο Θεό, ας σώσει τώρα αυτόν, αν ο Θεός θέλει αυτόν, γιατί είπε πως είναι γιος του. Αφού είναι γιος του, να το σώσει. Ενδιαφέρθηκε κανείς από αυτού να διαβάσει τον Ισαΐα για να καταλάβει ότι ο Θεός τον έστειλε για αυτή τη δουλειά, για να πάρει τις αμαρτίες μας? Αυτοί ήταν αρχιερείς και φαρισαίοι, διδάσκανε το λαό. Κανένας δεν συνέδεσε τον Ισαΐα με αυτό το γεγονός, γιατί δεν διαβάζανε. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν δύο ληστές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον κόσμο σήμερα. Στην αρχή κοροϊδεύουν όλοι τον Χριστό και του λένε τα δικά τους. Μετά ο ένας μετανοεί και είναι ο μόνος που τον αναγνωρίζει σαν βασιλέα εκείνη τη στιγμή. Οι μαθητές του, με αυτό το οποίο βλέπουν και γίνεται, βγαίνει στην επιφάνεια αυτό που είπε στον Πέτρο. Τώρα δεν καταλαβαίνεις, θα καταλάβεις αργότερα. Ποιο είναι το αργότερα? Βλέποντας ο Πέτρος τι πέρναγε για να σωθεί αυτός. Αυτό είναι το αργότερα. Είδε ότι τον χτυπάγανε, είδε ότι τον κοροϊδεύανε, είδε ότι τον καρφώσανε, τα πάντα είδανε, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν καταλάβανε οι μαθητές του ίδιοι ότι αυτά που πέρναγε πλήρωνε για του Πέτρου τις αμαρτίες και για εμένα και όλων μας. Και τι του έδειχνε? Την ταπείνωση που θέλει ο Θεός από όλους μας, να ταπεινωνόμαστε μπροστά Του, αναγνωρίζοντας τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας και μην κάνοντας καινούργιες αμαρτίες. Να το αναγνωρίσουμε για να τις πάρει και να ελευθερωθούμε. Όταν πάρει την αμαρτία μας, έχουμε ειρήνη και χαρά στην καρδιά μας. Όταν δεν έχω ειρήνη και χαρά στην καρδιά μου μέσα, αυτό πάει να πει ότι υπάρχει ενεργή αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο για να το λάβουμε και να έχουμε μόνιμα χαρά στην καρδιά μας και ευτυχία στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορεί να μας πειράξει ή να μας δημιουργήσει πρόβλημα τίποτα από τους εξωτερικούς παράγοντες, γιατί ελέγχονται από το Θεό απόλυτα. Όταν αυτή τη στιγμή είμαι σε θλίψη μόνιμα, αυτό δείχνει ότι είμαι στην κόλαση και δεν πρέπει να είμαι. Και αυτό που φέρνει την κόλαση, τη φέρνει πολλές φορές η άγνοια και ο φόβος. Η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός έξω διώκει το φόβο. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν δεχτώ τον Ιησού Χριστό και δεν πηγαίνω τις αμαρτίες μου μικρές σε μεγάλες να τις παίρνει, δεν πρόκειται να ηρεμήσω ποτέ από βάρος ή θλίψη ή κατάθλιψη. Γιατί έρχεται ο άλλος επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα και κάνει πιο δύσκολη τη ζωή μου. Και βλέπουμε ότι, για να δούμε, λέει, καθώς εφώναζε Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή, γιατί με εγκατέλειψες Κύριε, αυτοί δεν ξέραν τη γλώσσα, και λέγανε για να δούμε, επειδή είπε το Ηλί, αν έρθει ο Ηλί να τον ελευθερώσει. Και γελάγανε. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας με τα φώνης μεγάλης, αφήκε το πνεύμα και εκείνη τη στιγμή το καταπέτωμα του ναού εσχίστηκε στα δύο, από πάνω έως κάτω. Για θυμηθείτε, υπήρχε ο πρόναος που πηγαίνανε όλοι οι προσήλυτοι. Υπήρχε δύο σημεία του ναού. Το ένα ήταν η κυβωτός μέσα και μπαίνε μόνο μια φορά το χρόνο ο ιερέας για να κάνει κάποιες θυσίες για τον Ισραήλ και τα άλλα ήταν το Άγιο των Αγίων, το οποίο μπαίνανε μόνο οι πιστοί άνθρωποι μέσα εκεί και γίνονταν κάποιες τελετές εκεί. Εδώ τώρα τα Άγια των Αγίων με τα Άγια υπήρχε ένα πανί το οποίο λέει ήταν 5 εκατοστά πάχος. Ήταν από μαλλί κλωσμένο και ενωμένα πολλά μαζί. Και αυτό δεν σκιζόταν ούτε παρουσίαζε τίποτα φθορές. Και χώριζε το ένα κομμάτι από το άλλο. Γιατί ήταν σκηνή, ήταν σκηνή από ύφασμα. Έπρεπε λοιπόν να χωρίσει. Χωριζόταν με αυτό για να μην έχουν πρόσβαση προς το άλλο σημείο. Εκεί να μπουν στα Άγια των Αγίων. Γιατί κινδύνευαν. Όποιος έμπαινε μέσα κατακεραυνωνόταν και πέθαινε. Αυτό λέει την ώρα που γινόταν εκεί η λατρεία τους, εσχίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Άνοιξε. Και αυτοί που ήταν στα Άγια των Αγίων είδα τα Άγια μέσα. Και τα Άγια των Αγίων γίνηκαν ένα, ενιαίο. Γιατί κατήργησε την ιερατεία. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ο ίδιος ο Χριστός με τη θυσία του έλκυσε εμάς όλους και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ιερατεύει μέχρι σήμερα και μεσητεύει για μας όλους ο Χριστός. Και λέει στο καπαΐτα κεφάλαιο, αφού επέρασε λέει το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης εβδομάδος, ήλθε η Μαρία η Μαγδαλίνη και η άλλη Μαρία να θεωρήσω στον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, άγγελος Κυρίου κατά βάς εξ ουρανού ήλθε, απεκύλησε το λίθο από τη θύρας και κάθιτο επάνω αυτού. Ή το δε η όψη αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσιών. Αυτή είναι η περιβολή του αγγέλου. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ το βλέπουμε και στο όρος μεταμόρφωσης. Το σώμα το ένδοξο το οποίο θα πάρουμε αυτή τη μορφή θα έχει. Και από του φόβου λέει ταράξαν οι φύλακες και έγιναν όλοι νεκροί. Ο δε άγγελος που ήταν εκεί και είδε τις γυναίκες τους είπε «Μη φοβήστε εσείς διότι εξεύρω τον Ιησού τον Σταυρωμένο ζήτητε. Δεν είναι εδώ διότι ανέστη καθώς είπε». Εδώ βεβαιώνεται η Ανάσταση. Η οποία Ανάστασή του όμως, γιατί γίνεται κατά τις γραφές κάποια πράγματα και πρέπει να δούμε τώρα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας μιλάει για αυτούς οι οποίοι τον είδαν και τον έπιασαν. Αν πάμε σελίδα 1017, ΙΕ κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος μέσω του Πνεύματος του Αγίου. «Σας φανερώνω δε αδερφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και επαραλάβετε, στο οποίο και στέκεστε». Ακολουθείτε. «Δια του οποίου και σώζεστε. Με ποιο τρόπο σας εκήρυξα αυτό, εάν φυλάτετε αυτό, εάν το κάνετε πράξη αυτό. Εάν δεν το φυλάτετε, δεν σέβεστε το Θεό που σας κάλεσε. Γιατί μας εξαγόρασε με το αίμα του. Πέθανε αυτός, πήρε τις αμαρτίες μας. Δεν δικαιολογούμε να κάνω καινούριες με τη θέλησή μου. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος και πέφτω και κάνω λάθη και ιστορίες, γι' αυτό είναι το αίμα του που με καθαρίζει. Αλλά όχι με τη θέλησή μου. Αν κάνω με τη θέλησή μου κάτι, είμαι απ' έξω από την παρουσία του Θεού. Δεν θα νιώσω ποτέ την ειρήνη του, την αγάπη και τη χαρά του και θα λάβω ποτέ Πνεύμα Άγιο. Γιατί για να λάβω Πνεύμα Άγιο πρέπει να οπωσδήποτε να υποταχτώ στο Λόγο. Δηλαδή να θέλω να εφαρμόσω αυτό που ο Θεός ζητάει. Αν επηρεάζομαι από ξένες δασκαλίες ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Και γι' αυτό λοιπόν, αν φυλάτωμε λέει αυτό που γνωρίσαμε, εκτός αν επιστέψαμε μάταια. Πιστέψαμε και την άλλη στιγμή αμφισβητήσαμε αυτά που πιστέψαμε και βγήκαμε απ' έξω. Αυτό είναι μάταιο. Ή βαφτιστής ή δεν βαφτιστής, αφού κάνεις το θέλημα του εχθρού, είσαι απ' έξω. Και είμαι απ' έξω. Διότι παρέδωσα εις εσάς, εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών. Οι αμαρτίες μας το σταύρωσαν. Κατά τας γραφάς. Και βλέπουμε τώρα που τα λέει κατά τας γραφάς. Δηλαδή όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά τώρα παρακάτω λέει είμαστε μάρτυρες τώρα, αυτόπτες εμείς. Και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ότι εφάνη, εδώ τώρα είναι, ανεστήθηκε Το γράφουν οι γραφές, λέει ο Παύλος, γιατί δεν τον είδε αυτός. Δεν ήταν με τους μαθητές την εποχή εκείνη. Ο Παύλος πίστεψε μετά το θάνατο του Χριστού. Εφάνει στον Κυφά, λέει, έπειτα στους 12. Μετά τα αυτά εφάνη σε 500 και επέκεινα αδερφούς διαμιάς. Εδώ λέει στους 12, γιατί αντικαταστάθηκε ο Ιούδας από το Μανθία. Σε αυτούς τους 12 παρουσιάστηκε. Μετά τα αυτά εφάνησε σε 500 και επέκεινε αδερφούς σε μία στιγμή, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν έως τώρα, δηλαδή δεν πεθάνανε, και μπορείτε να τους ρωτήσετε. Και τώρα μερικοί λέει κοιμήθησαν, έφυγαν από τη ζωή του. Έπειτα εφάνησε τον Ιάκωβο, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους και τελευταίο πάντων εφάνηκε σε μέω σε έκτρωμα. Εγώ λέει, είμαι ο τελευταίος που παρουσιάστηκε ο Χριστός και σώθηκα. Αλλά είμαι σαν έκτρωμα. Γιατί είναι σαν έκτρωμα, κάτι που αποβάλλεται δηλαδή. Το λέει ο ίδιος, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστε δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Τώρα τι βλέπουμε, τον έλεγχο που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του, παρόλο που τον έχει συγχωρήσει ο Θεός. Έχει ένα έλεγχο στην καρδιά του μέσα. Δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό. Και γι' αυτό θέλει να πληρώσει και περισσότερο. Και λέει στους Κορινθίους, έχω λέει τα σημάδια που είχαν τα χέρια και τα πόδια του Χριστού και οι λόγοι στην πλευρά από το πολύ ξύλο που έχει φάει και έχει περάσει δύσκολα, καθώς τον έβαλε να είναι Απόστολος των Εθνών και πήγε στο πιο δύσκολο έργο. Αλλά δεν πτωείται από αυτά ο Απόστολος Παύλος. Λέει, και αν με σκοτώσουν θα δοξαστεί ο Θεός. Αλλά και αν πεθάνω από φυσικό θάνατο, πάλι θα δοξαστεί ο Θεός. Γιατί εγώ επέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμέ. Δηλαδή απαρνήθηκα τον εαυτό μου τελείως. Αδέρφια μου, όλοι μας αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να απαρνηθούμε το εδώ για να ζήσουμε εκείνο. Αυτό που δεν σαλεύεται είναι ο αιώνιος κόσμος που έχει φτιάξει μας περιμένει. Όσο συνδεόμεθα με τον κόσμο αυτόν, τόσο χάνουμε εμείς. Και εδώ, που ο Θεός δεν πάει να μας πλησιάσει γιατί θέλουμε τα γήινα, και εκεί την ημέρα εκείνη που δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε γιατί κουβαλάμε αμαρτία μαζί μας. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Πιστέψει κάποιος πως είναι κάτι ιδιαίτερο. Χάρη Θεού, λέει, υπάρχει και μας χρησιμοποιεί όλους στο έργο του, λίγο ή πολύ ανάλογα που του δινόμαστε. Αναφέρεται στον εαυτό του Παύλου, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Και πάμε στο 20. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε απαρχή των τυγκεκειμένων. Δεν αναστήθηκε για πλάκα. Είναι ο πρώτος που ανασταίνεται, και παίρνει σώμα ανθρώπινο. Ανάποδα το είπα. Παίρνει σώμα πνευματικό. Αναστήθηκε και το πνεύμα μπήκε σε πνευματικό σώμα. Ο άνθρωπος για να ζήσει, σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη βασιλεία. Οπότε φεύγοντας από εδώ, για να πάει εκεί, πρέπει να μπει σε άλλο σώμα, πνευματικό. Αλλιώς θα τον πάρουν οι άγγελοι. Θα τον πάρει το Πνεύμα το Άγιο να τον πάει. Δεν θα πάει μόνος του. Όταν πάρει το σώμα όμως θα κινείται μόνος του. Γιατί θα κληρονομήσει όλο το σύμπαν. Θα γίνει συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Με αυτό το σώμα θα είναι. Το οποίο σώμα το έδειξε στους μαθητάς. Λέει του Θωμά, έλα εδώ. Ο Θωμάς δεν ήταν όταν παρουσιάστηκε την πρώτη φορά. Και του είπαν οι άλλοι, τον είδαμε, ήρθε εδώ, έφαγε, έκανε. Λέει, εάν δεν βάλω, λέει, τα δάχτυλά μου στις τρύπες που γεννήκαν στα χέρια και στα πόδια του και στην πλευρά του, δεν πιστεύω. Και έρχεται ο Κύριος, παρουσιάζεται με το Θωμά μέσα, του λέει, Θωμά, έλα, εδώ είμαι. Είναι παντογνώστη, ξέρει τα πάντα, τον άκουσε. Λέει, βάλε τα δάχτυλά σου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Δεν τόλμησε να το κάνει, λέει, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Πρώτη φορά τον αποκαλεί Θεό. Γιατί βλέπει ένα σώμα με τρύπες, δεν έχει αίμα, τρώει, πίνει, μπαίνει από τις θα λέγαμε από τα κλειστά ντουβάρια και πόρτες και παρουσιάζεται και εξαφανίζεται, κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα το βλέπει Θεό. Αυτό το σώμα θα πάρουμε όλοι εμείς. Και σε αυτό μαρτύρησε. Τι έγινε με τους Αποστόλους? Μόλις λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, δώσαν τη ζωή τους όλοι. Δεν έμεινε κανένας. Γιατί τη δώσαν τη ζωή τους? Για να μπορεί να εξαπλωθεί το έργο, να γίνει το θέλημά. Τότε καταλάβανε. Νωρίτερα δεν καταλάβανε τίποτα. Και εξηγεί τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ούτε η ανάσταση των νεκρών σπείρεται εμφθορά. Ο άνθρωπος γεννιέται με ένα σώμα που είναι χωικό. Φθορά έχει επάνω του. Θα φθείρεται πάντα μέχρι να πεθάνει. Κατά κόσμο. Για μας να κοιμηθεί. Ανίσταται όμως εν αυθαρσία. Όταν θα αναστηθεί θα φοράει το άφθαρτο σώμα. Το αιώνιο σώμα. Δεν ξαναπεθαίνει πλέον. Σπείρεται, λέει, εν ατιμία, το σώμα αυτό είναι στην αμαρτία μέσα, γι' αυτό το λέει ατιμία ότι φέρει ο άνθρωπος. Όταν αναστηθεί όμως, σπείρεται εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει και εν δόξη. Το σώμα αυτό είναι ένδοξο. Αυτό θα φορέσει το στεφάνι, το αμαράντινο, που λέει ο Παύλος. Σπείρεται σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό και είναι και σώμα πνευματικό. Ούτω είναι και γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, πνεύμα ζωοποιούν. Ψυχούλα έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα ο Θεός. Με αθανασία μέσα τους. Δηλαδή όπως έφτιαξε με το χωικό σώμα όλα τα ζώα, έφτιαξε τον άνθρωπο. Αλλά του είχε δώσει αθανασία. Κάνει την αθανασία με το χώμα το οποίο πεθαίνει. Πλην ουχή, λέει, πρώτο το πνευματικό, αλλά το ζωικό έπειτα το πνευματικό. Η ροή είναι, γεννιέται σαν άνθρωπος, πιστεύει στον Χριστό, παίρνει το αναστάσιμο σώμα και είναι πνευματικός πλέον και δεν πεθαίνει. Ζει αιώνια μαζί του. Κληρονομεί τα ίδια με τον Ιησού Χριστό όλο το σύμπαν. Και με το αναστάσιμο σώμα σε εκατομμύρια έτη φωτός περνάει σε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί το αναστάσιμο σώμα δεν μπορεί, το σώμα το ανθρώπινο δεν μπορεί να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Με το που θα μπει σε ένα πύραυλο και θα κάνει με κάποια ταχύτητα, ας πούμε, την κίνηση, με ταχύτητα του φωτός δεν μπορεί, θα λιώσει το σώμα του, καθώς πιέζεται πάνω στα μέταλλα για να απογειωθεί. Έτσι λοιπόν, μόνο το πνευματικό σώμα θα ζήσει αιώνια και θα κινείται αυτόνομα. Έχει αυτή την εξουσία όπως και ο Χριστός. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν είναι εκ της γης, χωικός, ο δεύτερος είναι ο Κύριος εξ ουρανού, τον οποίο είδαμε, ψηλαφίσαμε, ζήσαμε και καταλάβαμε ότι αυτό το σώμα θα πάρουμε κι εμείς εάν τον ακολουθήσουμε και αν τον σεβαστούμε και αν πιστέψουμε σε αυτόν. Ο οποίος ο χωικός τι ούτε και η χωική. Ξέρουμε, λέει, το χώμα τι ρόλο παίζει. Ο οποίος ποιος ο υπουράνιος και τι ούτε και η υπουράνη. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του υπουρανίου. Τελειωμένο αυτό. Τούτο δεν λέγω, αδερφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν μπορεί να κληρονομήσει. Άρα ο άνθρωπος που κοιτάζει τη σάρκα και περιθάλπει τη σάρκα, εδώ, πρώτο θα τη χάσει, αλλά θα χάσει και την αιώνια βασιλεία. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριο, λέγω προς εσάς, πάντε μες δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντως όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Όταν θα έρθει η αρπαγή, όσοι μείνουν κάτω, εκ των υστέρων θα πληρώσουν πολύ άσχημα με τη ζωή τους, γιατί τώρα επλήρωσε ο Χριστός για μας, εφόσον δεν δεχτούμε αυτή τη θυσία και μείνουμε κάτω, θα πληρώσουμε τη δική μας τη ζωή. Γιατί θα ζητήσει ο άλλος επιτακτικά να τον προσκυνήσουμε, να πάρουμε το χάραγμα. Όποιος δεν το πάρει θα το σφάξει. Τι είναι προτιμότερο? Να ζητήσω το αίμα του να με καθαρίσει και να αναγνωρίζω τα λάθη μου και τις αδυναμίες μου για να μου δώσει δύναμη να νικήσω όλα αυτά? ή να περιμένω τότε να έρθει ο Αντίχριστος να μου επιβάλλει να κάνω κάτι. Και μιλάει τώρα εδώ ότι αυτοί οι οποίοι έχουν κοιμηθεί θα σαλπίσει και θα αναστηθούν. Τιμήσανε και θα πάνε πρώτοι αυτοί. Μετά θα περάσει στους ζωντανούς οι οποίοι θα αλλάξει το σώμα τους. Εκεί που θα περπατάει ο άλλος ή θα δουλεύει, θα αλλάξει το σώμα, θα πάρει το αναστάσιμο σώμα και θα φύγει. Αυτή είναι η αρπαγή. Και το λέει εδώ πολύ ωραία. Μυστήριο λίγο προς εσάς, πάντως δεν θέλουμε κοιμηθεί, λέει, πάντως όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Μια στιγμή ερυπεί ο οφθαλμού την εσχάλη σάλπιγγη. Δεν θα προλάβει να σκεφτεί ο άνθρωπος όταν έρθει η ώρα της αρπαγής. Εκεί που βρίσκεται θα αρπαχτεί αμέσως. Οπότε δεν θα προλάβει να μετανιώσει εκείνη τη στιγμή. Για προσέχτε το. Μια στιγμή ερυπεί ο οφθαλμού. Όσο χρειάζεται να νεοκλείσει το μάτι, θα αρπαχτεί ο άνθρωπος. Οπότε όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή θα μείνει. Αν είναι με το Θεό μαζί και έχει επικοινωνία μαζί του, θα φύγει. Εάν δεν έχει, δεν προλαβαίνει να ζητήσει. Ετι εσχάτη σάλπιγγα, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλει σου αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει ισχύσει ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ. Κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Αφανίστηκε ο θάνατος. Η νίκη είναι πλήρης. Αυτό έκανε ο Χριστός. Είναι αυτό το οποίο είπε στον παράδεισο μέσα ο Κύριος στο διάβολο. Του λέει το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Του τη συνέστριψε. Τη συνέτριψε την κεφαλή του και μας ελευθέρωσε από το θάνατο. Στην Αποκάλυψη, Ιώτα Σίγμα, αν θυμάμαι καλά, πιάνει ένας άγγελος το θάνατο και τον Άδη, γιατί είναι πονηρά πνεύματα, και τα ρίχνει στην Άβυσσο. Και δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, ή πιστεύω ή δεν πιστεύω, δεν πεθαίνω. Εάν πιστεύω, θα πάω στην αγκαλιά του και θα ζήσω αιώνια στον κόσμο που ζει ο Θεός και θα τον βλέπω από το πρωί το βράδυ. Ο άλλος που θα πάει στην κόλαση δεν έχει μετακίνηση. Θα μπει μέσα και θα σφραγιστεί εκεί. Δεν θα έχει καμία κίνηση, ούτε δυνατότητα να μιλήσει, να κάνει, αλλά να κινείται μόνο σκεπτόμενος αυτά που κουβάλλεις από τη γη. Χωρίς πνευματικό σώμα. Σαν πνεύμα θα υποφέρει συνέχεια, νιώθοντας ότι έχει το σαρκικό σώμα και θα είναι δύο χαρακτηριστικά. Θα νιώθει συνέχεια το τρώνε τα σκουλίκια και θα καίγεται. Και το συστήνει αυτό με τη γέννα του πυρός. Η γέννα του πυρός ήταν ο σκουπιδόταφος που του καίγανε στην Ιερουσαλήμ τα σκουπίδια. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε και μας ελευθέρωσε από κάτι τεράστιο. Και την ημέρα εκείνη ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους και επιμένει μέχρι να φύγουν από τη ζωή ετούτη, βλέπουμε ότι καθώς τους περιμένει, τους αγαπάει, τους αποδεικνύει την αγάπη του, τους δίνει ευκαιρία συνέχεια για να αλλάξουν. Δεν διώχνει κανένα. Το όριο είναι μέχρι να φύγει από τη ζωή ετούτη. Εάν φύγει και πάει σε λάθος σημείο, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί η αμαρτία έχει το μισθό της που θα πάρει εκεί που θα πάει στην κόλαση. Ο Χριστός λοιπόν μας ευεργέτησε σε τόσο μεγάλο βαθμό που λέει ότι αν κάποιος μείνει και είναι αμαρτωλός, δεν θα τον κατακρίνει γιατί ήταν αμαρτωλός, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Θα τον κατακρίνει γιατί δεν ζήτησε τη σωτηρία που ο Χριστός ήθελε να φέρει, να τον σώσει. Δεν σεβάστηκε αυτό το μεγαλείο που μας έδωσε, τη σωτηρία, ώστε να τη ζητήσει και να τη διατηρήσει και να πάει κοντά του. Μόνο γι' αυτό. Όχι για το αμαρτωλός. Όλοι μας πλένει με το αίμα του μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί κάτι κάνουμε στραβό. Μας ενέκλεισε όλους από την αμαρτία για να μας ευλογήσει όλους. Εάν μετανοούμε, εάν αναγνωρίζουμε το λάθος μας και το αλλάζουμε. Αλλάζουμε συμπεριφορά. Η μετάνοια είναι αλλάζω συμπεριφορά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Σήμερα είναι ειδική μέρα. Δεν θα κάνουμε την προσευχή. Έτσι, για να μπορέσετε να πάτε στα σπίτια σας και να σας